Meni kızım yo'qolgan 14 kun bo'ldi.
Alisher aka, mana yo'qolish qanaqa bo'ldi? Aytib bering, o'sha kuni nima bo'ldi?
O'sha kuni 19-iyun kuni ertalab soat 6 larda uydan chiqyapti. 6 lardan ertaroq bo'lganim bo'lishi mumkin. 5:45 larda chiqqan uydan. Keyin shaharga kelgan, Samarqand shahriga, Dagvitskiyga kelib tushgan. Kameralarda bor o'sha yozuv. Undan keyin o'sha kameralarda aniqlari o'sha yerga kelib tushganini, nimalari, video yozuvlari bor. Undan keyin u yana boshqa mashinaga o'tirib, Lacetti rusumli oq, Lacetti rusumli mashinaga o'sha Dagvitskiy joyida o'sha Samarqandning Dagvitskiy degan joyda Lacetti rusumliga o'tiryapti taksiga. Keyin u harakatlangan, uni nomerini, qaysi tomonga harakatlanganini aniqlab bera olmadida, yaxshi ishlamadi militsiyalar ochig'ida.
Qizingiz Samarqandga nimaga ketgandi?
Samarqandga kelishida maqsadini aniq bilmayman, uning niyatlarini kundaligidan boshqasidan aniqlayapmiz. Bu dizaynerlik, huquqshunoslikka kiraman degan niyatlarini yozgan ekan, shunday ham deb aytib yuraydi bizaga. Keyin hujjatlarini olgan, ya'ni metrikasini 9 bitiryapti, 2004-yil 4-avgustda tug'ilgan qizim.
Kollejga hujjat topshirishga ketgan?
Kollej emas, hozir litseygada, hozirda litseylar o'qishga. Litseyga o'qishga topshirishga maqsadi bo'lgan, lekin uni keyin Toshkentga qarab o'tganmi yo Samarqandni o'zida yo'qolyaptimi bilmay qoldi. O'sha taksini aniqlab so'roq qilishga panja ortidan qaradida o'sha yerdagi nimalar, organdagilarga men aytdim, qattiqroq kirishingizlar, bu nomerini aniqlayik shu taksini. Mingani ko'rib turibmiz, lekin nomerini aniqlashga keyin o'sha 7 ta taksi bor edi Lacetti rusumli, o'sha daqiqada ketganlar. Shularni aniqlayapmiz, lekin so'roq qilishga kelganda yaxshi so'roq qilmadi, ularni chaqirmadi ham, e'tibor ham qilmay shu bo'yida tashlab qo'ydi GUVda organlar o'sha Samarqandda. Undan keyin prokuraturaga ham nima, men haligi ariza bilan chiqdim prokuraturaga, unga ham bir necha kun. Keyin prokuraturada buyruq hamma respublikaga tarqatdik deyapti xabarnoma, lekin hali ham bo'lsam o'sha undan keyin ham bir harakatga tushib shubha ostidagi ayollar bo'ladimi Turkiyaga yo boshqa davlatlarga odamni olib chiqib ketadi, qo'shimcha nima soxta pasport to'g'irlab. Shularni uchastkavoylar biladi har bir hududda. Shularga qarshi har bir o'sha shubhadagi ayolmi erkakmi shularni uyiga kirib chiqmadi, men aytuvdim shu narsalarga kirsalaringiz qanday bo'ladi, kirmasa u uyida saqlanib turgan bo'lishi mumkinku, chiqarmaydi. Ana shuni qilganda ham topish mumkin edi, shunday qilmadi. U ular aytyapti, chiqib qolsa qo'ng'iroq qilamiz sizga deyapti. U chiqib qolsa uyimga ham kelishi mumkinku.
Qizingizni asosiy belgilari, asosiy belgilari qanaqa? Bo'yi, rangi.
Bo'yi 1.67 bo'lsa kerak taxminan, ozmas xato qilmasam 1.67lar borda.
Ko'zlari, yuz suzilishi.
Ko'zlari jigarrang, yuz suzilishi trapetsiyasimon.
O'sha kuni qanaqa kiyimda edi, libosda edi, qanaqa libosda edi o'sha kuni?
Endi liboslari setkasida boshqa liboslar ham olib chiqib o'zgartirgan bo'lishi mumkin. O'sha kuni yashil koftada, ustida kostyumcha bo'lgan qora. Sochi uzun malla rang.
Sizingiz endi o'sha kuni birinchi marta mustaqil boshqa shaharga yo'l olganmi? Birinchi marta yo oldin ham?
Birinchi marta endi avval faqat men bilan shu onasi birgalikda oilaviy chiqqanmiz. Qachon bo'lsa hech mustaqil chiqmaganda birgalikda.
O'sha kuni birinchi marta mustaqil Samarqand shahriga yo'l olgan.
Birinchi marta bo'lyapti. Mustaqil.
Bitta o'zi.
U o'zini boshqara olmasdi. Bir o'zi shu qo'lida bitta sumka olib chiqqan, katta kiyimlarini solgan, orqasiga maktab sumkasini olgan, keyin kiyingan, ustiga bir yashil kofta brюк kiygan, ana shu holatda mustaqil chiqib ketyapti. So'ramasdan endi to'g'ri uyda katta tatasiga biroq aldayaptiki, dadamdan so'radim deb, baribir undan mendan so'ramagan, ayasidan so'ramay chiqib ketyapti.
Qo'lida uyali telefoni bormi edi?
Yo'qda, bizlar o'zim o'qituvchiman, o'sha uyali telefonlarni birontasini bermanglar bolalarga, qachon mustaqil pasport olgandan keyin berish mumkin deb maktabda talab qilgan bizlardan. Shuning uchun hech qanaqa telefon ishlatmagan.
Uzoqroqqa ketganida sizlar bilan qanaqa bog'lanardi?
Uzoqqa ketganda faqatgina boyagi qo'shimcha uyda ayasini telefonini, masalan onasini telefonini vaqtincha, uzoqqa o'zi ketmagan, shunda ham faqat bir martaman o'sha rayonga kitobxon tanloviga o'rin olaman deganda o'qituvchisiman qo'shib jo'natyapman, shunga ham ishonmayapman, hech o'zimsiz chiqmagan baribir rayonga. Ya'ni men mayli deb o'qituvchidan so'rab, ey, sizlarga ishonib beryapmiz, mana bu o'quvchilar 8 ta o'quvchi boryapti kitobxon tanloviga rayon degan markazga, Ishtixonning markaziga. Keyin qo'lga o'sha yerda sotovi telefon berib, mana aloqada bo'libdi deb telefon qilib turganman. Qayerda yuribsan? Nima o'tdingmi kitobxondan yo boshqa deb turganmiz. Shunday holatlarda faqat kamdan kam holatda shunday bergan. O'zi hech telefon aloqada olib yurmagan.
Hozir ichki ishlar bo'limi qidiruv e'lon qilganmi?
Qidiruv e'lon qilgan, lekin men hozir har bir uydan gumondor deganlarini surishtirib qo'yib, bir Turkiyaga ketadigan bir ayolnikiga boshqaga kirib turgan, ba'zi bir qizlar ushlab turganlarini ko'rdim, qo'yib yuboryapman. Masalan, bular ishlanyaptida, hech qayerda. Men Toshkentda yurib, shuni surishtirib yuribman.
Ko'chalarda e'lonlar berilganmi, qidiruv e'lonlari?
Ha, berilgan shu narsalar. Vazirlikka bugun nima tashladim, ichki ishlar vazirligiga Toshkentga, endi bular hali ishga kirishgan yo'q lekin.